639, það er þriðja umræða. Háttvirtur þingmaður Siv Friðleifsdóttir tekur til máls.
Virðulegur forseti, ég vil vekja athygli á því að í þessari atkvæðagreiðslu sem við erum að fara í að þá flyt ég breytingartillögu og hún er í anda þess sem að sníklarnir og slóðavinir Ökukennarafélag Íslands og Biking Viking EHF hefur verið að benda á í þessu máli. En það á að skattleggja bifreiðar og ökutæki með að við hvað þau menga mikið. Og það er þannig að bifhjól menga hlutfallslega lítið. Og það er því ákveðin rök fyrir því að bifhjól fari í 15% vöruflokkin. Og það er líka rök fyrir því að bifhjól fái sömu meðferð og bílaleigu bílar, þar að segja bifhjól sem er fara í leigu. Og það er líka rök fyrir því að vegna þess að kennslubifreiðar fá ákveðna ívilnun að þá ættu bifhjól sem notuð eru til kennslu líka að fá sömu ívilnun. Þetta er réttlætismál, þetta er rökrétt, þannig að ég skora á háttvirta þingmenn að greiða atkvæði með breytingartillögunni sem að sú er hér stendur flytur, af því að það er ekki rétt að fara öðruvísi með bifhjól heldur en með bifreiðar.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljós og verða nú gengið til atkvæða á þingskjali 6.